Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Відтепер, як ви дуже добре знаєте, нас і в Ютубі можна дивитися. Наші інтерв'ю регулярно викладаються. Це зроблено для того, щоб ви максимально оперативно і в зручний для вас спосіб могли знайомитися з тим, як відбувається власне ось ця боротьба і відсіч агресора, адже ми чинимо опір не лише матеріальними засобами, але і духовними щитами. Тому наше радіо концентрується передусім на те, яким чином зараз бачать цю ситуацію наші духовні отці, єрархії, єпископи. І ми спілкуємося саме на цю тему. Ну і зараз з нами на зв'язку архієпископ емерит Ігор Ісіченко. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава навіки.
Ваше Преосвященство, ну по-перше, дуже вдячні, що ви знайшли час. Це зараз особливо цінне. Зважаю на те, що зараз от намагаюся дозвонюватись до багатьох і просто немає часу. От у всіх нема часу, емоційна просто складова, просто нереально велика. І тому от кожне таке інтерв'ю, воно буквально на вагу золота. Так, для того, щоб ми могли трошечки навіть в цій боротьбі трошечки зупинитися і задуматися, куди далі і що далі. Ваше Преосвященство, от як ви бачите, вже сьогодні 26-й день війни, здається. Так? Чи вже навіть 27-й, я вже збився з рахунку. Як ви цей період часу пережили? Що хорошого і що поганого можете констатувати за цей час цієї російсько-української широкомасштабної війни?
Ну, знаєте, пане Сергію, погане бачиться відразу. І про нього ми звикли багато говорити, багато ставити фотографій поруйнованих будинків. Мені це ще більш болюче, бо я щойно повернувся із свого дому. Там зараз знаходитися неможливо, це північна Салтівка, де найбільше обстрілів буває, і подивився на будинки довкола. Але я думаю, що найбільша наука наша за цей час – це вміти бачити перспективу. Не тільки ті удари, які для нас сталися, не тільки питати одного, за що це нам сталося, бо це, мабуть, найпопулярніше питання, яке задають усім священнослужителям різних конфесій. А для чого? Що з цього має вирости? І я думаю, що тут якраз Харків дав самому собі дуже несподівану відповідь. Адже у нас дуже строкате місто, воно справді переважно більшості російськомовне, у кожного другого, а може навіть і більше, родичів Росії. Зв'язки ці були до останнього часу дуже міцними. І раптом все це ставиться під питання. І тут виростає якраз проблема не тільки вибору своїх національних позицій або що, але і вимір християнської зрілості. Мені здається, що в будь-якій війні найголовніше – це врятуватися від спокуси ненависті. Тут є ця спокуса постійно. І говорити про любов, а надто про любов до ворога під час війни виглядає як єресь, особливо під час такої жорстокої війни, яка в нас сьогодні точиться. Під акомпанемент постійних обстрілів, які особливо були такими інтенсивними, починаючи від другої половини дня в неділю сьогоднішнього ранку. Ну, але тим не менше. Пригадати, що ми християни в цей час, здається якось дуже природнім. От мене зворушили один момент. Я вже вдруге приїздив за цей час на свою квартиру. Кожного разу їдеш, думаючи, чи вона зберіглася, чи стоїть будинок, чи ні. І чим далі наближаєшся до околиці міста, тим менше людей. Ну, взагалі, дивує зараз найбільше в Харкові те, що люди є на вулицях. Здавалося б, коли почитаєш інформації, то місто мертве, всі виїхали, були заповнені вокзали, люди кидали все, що можна, речі, машини, і їхали. Насправді ні, люди ходять, виходять гуляти. Уявіть собі, зараз дуже тепло, така гарна весняна погода в місті. Виходять гуляти, стоять у чергах за гуманітарною допомогою, за продуктами в крамницях. Їздить досить багато машин, користуючись тим, що зараз практично правила дорожнього руху не дуже дотримуються і можна їздити, аби швидше проскочити через небезпечні райони, якомога швидше. Так от до чого я говорю, я приїхав туди до свого будинку, я вам скажу відверто, що я погано знаю, хто біля мене живе. Ну, ми їхали із сусідом, правда. І тут раптом, коли з'являються ті, хто там лишився, вони кидаються до тебе як рідні. О, батюшка приїхав, значить у нас уже війна закінчуватиметься. Ну, очевидно, розчаровувати не дуже хочеться, війна ще триватиме, але в кожному разі ми стали ріднішими за цей час. І це, можливо, найцінніше, що дала нам війна. Ми зуміли навчитися допомагати один одному, пильнувати. Прекрасний приклад дають обидві харківські парафії греко-католицької церкви. Я не буду говорити про інші конфесії, бо тут я некомпетентний, але це все відбувається у мене на очах, і жертовна праця владики Василя Точапця від самого початку, праця Миколаївської парафії на Салтівці, Свято-Дмитрівської парафії на Полтавському шляху, вони є очевидними. І вона згуртовує людей. Тут є, напевно, вам, як киянину, теж зрозумілий нюанс, коли людина посидить у своїй квартирі день, два, три, тиждень, два тижні, або ще гірше, коли вона сидить у підвалі, ну, можна збожеволіти за цей час. І в усякому разі страхи її оточують, і здається небезпечно вийти на вулицю. І тут важливо перемогти себе, вийти, зустрітися, знайти, де ти потрібен. Знаєте, от у Дмитрівській церкві, де ми правимо по суботах, неділях, я там бачу своїх парафіян, які також сиділи перші півтора тижні в себе вдома, раптом вони прийшли, вони знайшли, що можуть допомагати іншому. Вони з ентузіазмом там перебирають продукти, відправляють, видзвонюють комусь, що потрібне. Вони відчувають свою потрібність, і їм уже не так страшно. Вони запитувані, вони у гурті. І оце, знаєте, мені б дуже хотілося сподіватися, що тут ми спостерігаємо виростання нової, ну, може, такої спільнотної свідомості, того, чого нам дуже бракувало. Бо як фатум над всією історією України висів внутрішній національний розбрат, змагання партій, особистостей і так далі. Не сказати, що це відійшло зовсім минуле, і протягом останніх днів ми бачили такі досить потворні вихлюпи цього в соціальних мережах, у інтернет-просторі. Але тим не менше, оце відчуття спільної загрози. Відчуття спільної необхідності захиститися від реальної небезпеки, яка нависла над кожним із нас, воно згуртовує людей і, зрозуміло, як кожна небезпека, вона допомагає шукати, попри свою слабкість, зовнішні джерела сили. І так людина, яка навіть малорелігійна, приходить до Христа. О, вибачте за монолог, далі буду відповідати на питання, прошу.
Ні, дуже цікаво, знаєте, зараз от я надихаюсь тим, що ви кажете. Знаєте, коли вас чув, згадував передісторію зйомок фільму «Іван Грозний». Його зняв Павло Лунгін. Це син одного відомого радянського сценариста. І він, Павло Лунгін, розказував, що перед тим, як знімати фільм, подружився з одним священником, який написав книгу «Іван Грозний. Релігіозний тип». І каже, багато цитат і багато подій, які в фільмі своєму я відобразив про Івана Грозного, де грав головну роль Мамона, я якраз цієї книжки цього отця вібрав. Тобто абсолютний фанатик Іван Грозний, абсолютний шизофренік, але який блискуче знав Біблію, блискуче знав Євангеліє і вбачав свою місію в тому, щоб втілювати деякі євангельські тези в своєму житті. Він фанатично вірив, що все, що він робить, це Господь Бог його на це надихає. От така теза була в цій книзі «Іван Грозний. Релігіозний тип». Я чому про цю книжку згадав? Тому що от нещодавно Путін виступав там на якомусь збіговиську їхньому і цитував Євангеліє. Цитата була: «Нема нічого, ну, глибшого, ніж віддати своє життя за брата», так, в контексті війни в Україні. Скажіть, будь ласка, який тип релігіозний у Путіна? Це шаманотип, це, я не знаю, це туди, до Івана Грозного. От з точки зору душпастиря, як ви бачите цю постать?
Ну, думаю, що тут важливо не зосередитися на самій постаті Путіна, на що нас орієнтують протягом останнього часу, і звести всю проблему тільки до його параної або інших психічних хвороб. Над цим зараз, по-моєму, психологи всього світу дискутують. Це, зрештою, похідне. Тут, я думаю, що якраз реалії війни, такої міжцивілізаційної війни, підштовхують нас до роздумів над автентичністю віри. Що таке віра? І Я якраз пригадав, коли ви питали книгу, над якою я працював ще, коли писав кандидатську дисертацію, тобто нашу класику «Києво-Печерський Патаріх», де один із персонажів, Ісаакій Затворник, власне, піддався дияволові, одночас вивчивши Біблію мало не на пам'ять. Біси знають Христа і тремтять перед ним. Знання не компенсує браку віри. Фанатизм несумісний із справжньою вірою. Обрядовірство, яке підміняє фанатизм, це може обрядовірство, яке підміняє справжню автентичну віру, воно загрожує постійно перейти у якісь етнофілетичні єресі. Недавно дуже гарний аналіз проводив богослови цього феномену руського міра і проаналізували його, власне, як таку сучасну, небезпечну етнофілетичну єресь. Коли на перше місце ставиться національний і політичний чинник, а Бог залишається десь там на рівні релігійної риторики. Це не перше в світі, зрештою. Ми маємо досвід хрестових походів, інквізиції, багато чого ще, що могли пригадувати. Ясно, що це все дискусійні теми, але в кожному разі сьогодні, у 21 столітті, очевидно, ніхто не чекав, що ось таке виросте. І те, що сталося, мабуть, на карбі багатьох і в нас, в Україні, які так скептично, але водночас поблажливо ставилися до цих хворобливих явищ у російській релігійності, думали, вони так хочуть вірити, то будь ласка. У нас абсолютно вільно діяли пропагандистські мережі, які поширювали в Україні оці ідеологеми руського міра до недавна. У нас мало свої вихлюпи. А насправді все це якраз і готувало ґрунт для того зіштовхнення цивілізації, яке виявилося в Україні, яке не обмежується, очевидно, сьогодні в Україні, Україною, що дуже добре відчувають балтійські країни, Польща і так далі. Тому тут йдеться про певний симулякр віри. Його такий знаковий феномен – це храм Збройних сил Російської Федерації. От я б кожному, хто розмірковує про Путіна, про його слова, про руський мір, радив переглянути відеосюжети про цей храм Збройних сил Російської Федерації. Прекрасний взірець. Хай там, правда, все-таки в кінцевому варіанті і не стали ставити фресок із зображенням Сталіна і Путіна, але, в принципі, решта все відображає ось таку наступальну, войовничу, агресивну психологію, яка несумісна з вірою. Знаєте, коли Святіший Отець, архієпископ Кентерберійський чи польські єпископи вже стали сміливішими, вони звертаються до патріарха Кирила, вони просто говорять різними мовами, вони не можуть зрозуміти стилю мислення людини, яка репрезентує ось цей ареал, в який, пробачте мені на слові, ракова пухлина, виріс оцей симулякр християнства. Це вже не православ'я, це щось далеко за межами православ'я, і це річ, яка здатна заражати інших. Ми це бачили протягом минулого часу, і історична місія України, може, якраз ось це відповідь на питання, за що це нам, може, це і Божа довіра до нас, що саме наша трагедія, трагедія агресії російської в Україні допомогла увиразнити суть цього явища, його підґрунтя, його небезпеку для всього світу, всієї світової цивілізації, євроатлантичної цивілізації.
Зараз багато говорять, і не тільки що духовні отці, але й юристи, що якщо Путіна вдасться посадити в Гаазький трибунал, то його однозначно будуть садити і судити за геноцид українського народу. Які підстави геноциду в духовному житті, ваше Преосвященство? Так, адже ми терпимо просто за те, що ми, по суті, українці зараз, так, і ми не хочемо цього руського міра у себе в країні.
Пане Сергію, тут важливо, як у кожному діалозі культур, війти у певні культурні коди. Це дуже важко. Це отруює тебе зсередини. Але давайте спробуємо прочитати, що таке Україна в межах культурного коду чи цивілізаційного коду руського міра, для якого не існує ніякої України. Українець у поглядах Путіна і, на превеликий жаль, мільйонів росіян сьогодні, не треба від цього ховатися. Це політична позиція, це зрадник руського єдинства. І всі ті, хто ідентифікують себе як українці, це і є з погляду Путіна те, що вони називають нацистами. І боротьба з нацизмом, денацифікація, це, очевидно, є переклад мовою цих кодів слова геноцид, винищення, знищення того, що вважає себе українцем. Ну, що з цього станеться важко? Ну, тобто, не дай Боже, цього то можна собі уявити, тим більше, що завжди українці саме і творили, на превеликий жаль, саме і ідеологем Російської імперії. Про це зараз час від часу згадується. Згадують про Феофана Прокоповича. Я б ще пропонував згадати про Інокентія Гізеля, його оточення із синопсисом, в якому вже було певною мірою дану програму для того творення імперії, яка відбувалася у 18 столітті.
І останнє, що встигаю вас запитати в нашому такому оперативному включенні 20-хвилинному, ваше Преосвященство. Ну, є така, можливо, історична формула, що імперія розвалюється саме тоді, коли сягає певної своєї вершини абсурду, так? Вершини абсурду. Тут, здається, ну, Росія сягла вершини цього абсурду, але це нам здається так, можливо, збоку, і тим паче, що ми зараз жертва цього абсурду. Як вам здається, в такому історичному, духовному контексті ця вершина абсурду, вона вже є, чи ще їм трошечки залишилося?
Ну, тут я думаю, що нам важливо не перейматися оптимізмом і не чекати, що Росія завалиться сама з себе. Очевидно, що необхідна сила протистояння. Знаєте, вчора ми переконалися черговий раз у силі молитви, коли зранку мені написала одна наша парафіянка про те, що її чоловік потрапив у полон російський, і ми вчора на службі молилися за нього, він був у гуманітарному конвої, супроводжував вантажі, які мали допровадити на окуповану територію. Після служби мені прийшло повідомлення, що вони повернулися із полону, звільнилися. Можливо, це збіг, але в кожному разі без нашої молитви я не знаю, що б сталося. Для усіх харків'ян, я не говорю про Україну, хоча думаю, що так само, бо навіть пригадаємо наш президент, коли за кілька днів до початку війни розмірковував про майбутні удари, називав Харків як першою жертвою потенційною росіян. Думаю, що навіть у Харкові ніхто б не чекав такої одностайності у протистоянні агресії. Ніхто б не чекав від нашого мера такої мужності і від наших комунальників такої жертовності, з якою вони працюють. Знаєте, ну не повіриш ж ніхто, що у нас навіть сміття зараз прибирають. Що у нас латають комунікації, щойно вони розбиті. Що у нас у тероборону черга. Люди мало не хабарі пропонували за те, щоб записатися в тероборону. У мене там з плачем я перебільшую, звичайно, не людина не плаксива, але дуже скаржився наш один парафіянин, якому за 70 років, що йому не дали автомат. Пішов записуватися, його відправили додому. Це для нього удар. Бачите, ми набагато сильніші, ніж ми думали. У нас є великий потенціал. І те, що може, не обов'язково, але може допомогти нам зрозуміти ця війна, що наш креативний потенціал робить нас цілком самостійним гравцем на світовій арені. Не партнером Сполучених Штатів, Євросоюз чи ще чогось, але це потрібно. А самостійним, важливим і своїм життєвим досвідом. І найцінніше, що мені здається, із тими ще, на щастя, незмарнованими рисами християнської ідентичності України, різноконфесійної, але спільної у шануванні єдиного Бога і у причетності до апостольської традиції. Думаю, що це та база, на якій ми можемо будувати. У нас у місті зараз багато говорять про те, яким має бути Харків після закінчення війни, після перемоги. Про це важко говорити на площі Свободи чи на Сумській вулиці, де довкола руїни, але хочеться про це говорити. І треба. Я думаю, що це для нас зараз найголовніше – шукати в собі ось цю перспективу не просто відбудови, а творення нового. Перспективу виростання у ту нову Україну, якої від нас усі чекають. І я пишаюся своїми земляками, що вони вже зробили дуже важливий внесок у це і продовжують його робити.
Ще одна така ремарочка, ваше Преосвященство. От зараз уже кажуть багато людей, громадські діячі, духовні лідери, ну багато направлень, тут не буду навіть уточнювати, що перемога вона вже є. Так, ну з одного боку так виглядає, що десь так, а з іншого боку, чи ми не поспішаємо з цим?
Ну ясно, що поспішаємо, ясно, що не треба так уже себе заспокоювати. Я думаю, що деякі такі, як би це сказати, м'якше, позитивні огляди, вони швидше людей зневірюють, коли день у день повторюється, що ми вже йдемо до перемоги, а у нас кілька районів в області окуповані росіянами, і там запроваджується жорстокий окупаційний режим із обшуками, з виловлюванням активістів, із спаленням хат фермерів, які годували село і так далі. Не треба розслаблюватися. Перемога ще попереду. І перемога народжується в наших серцях, в наших душах. Тішити себе тим, що Росія розвалюється, що ми перемогли її найголовніші сили, це, ну, може знесилювати себе. Треба продовжувати боротися, боронити свою країну, боронити свої засади, боронити свою віру. І вчитися вірити по-справжньому, глибоко. Може навіть на прикладі тієї фальшивої псевдорелігії, яку несе з собою русський мір.
Дякую, ваше Преосвященство, хай Бог нас береже і просимо вас благословення для всіх-всіх наших слухачів і глядачів.
Благословення Господнє на вас і благодаті чоколюбство завжди, нині і повсякчас і на віки вічні.
Амінь.
Слава Ісусу Христу.
Слава Нині Богу. Дякую, Владика, хай нас Господь береже. Дякую щиро. Слава.